Ert News Radio 105,8.
Σε ένα νέο μοτίβιο μπήκε από χθες το πολιτικό σύστημα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός, ο Άλεξ Τσίπρας, έκανε το αποφασιστικό βήμα, περίπου ανακοίνωσε το νέο πολιτικό σχήμα, μόνο το όνομα δεν μας είπε. Μας χρωστάει βεβαίως και τη δομή, αν και μίλησε για αυτοοργάνωση των πολιτών από τη βάση. Η επιθετική ομιλία του πρώην πρωθυπουργού δεν στάθηκε μόνο στα πεπραγμένα της νυν κυβέρνησης, αλλά άσκησε σκληρή κριτική και στις ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μιλώντας για το τέλος μιας εποχής και την ανάγκη για μια νέα μεταπολίτευση. Και αυτή η ομιλία ήταν ξεκάθαρο ότι εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική που ξεδιπλώνεται διαρκώς με διπλό στόχο. Αφενός να παραμένει ο Άλεξ Τσίπρας και το πολιτικό σχήμα που θα φέρει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αφετέρου να δημιουργήσει ένα κίνημα από τη βάση. Κάποιες βέβαια κινήσεις, όπως η τοποθέτηση των στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στον εξώστη, και όχι στις πρώτες σειρές, προκάλεσαν πολλές συζητήσεις έως και εκνευρισμό. Θα πούμε πολλά και στη συνέχεια. Κατά τα άλλα, οι αγρότες συνεχίζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και την εξάπλωση των μπλόκων σε κρίσιμες υποδομές, ανεβάζοντας τον κοινωνικό και τον πολιτικό πυρετό και δημιουργώντας έτσι όμως μια θέση ισχύως απέναντι στην κυβέρνηση εν ώψη της όποιας διαπραγμάτευσης γίνει. Βέβαια, ο χρόνος τρέχει, οι γιορτές πλησιάζουν και υπάρχει σοβαρός κινδύνος να μείνει η χώρα αποκομμένη, αν και οι δύο πλευρές δείχνουν να προσπαθούν να επιταχύνουν τις εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, είναι 5η, 4 Δεκεμβρίου. Πάντα εδώ με νέες απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητα. Είναι οι πρωινές ιστορίες μαζί σας, η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως 6 στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Χθες είχαμε την τέταρτη αγωνιστική στη link phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Άρης έμεινε εν τέλει στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης κρατούσε αρχικά την νίκη χάρη στον γκολ του Ντούντου, αλλά ο ΠΑΟΚ στο τέλος ισοφάρισε με το Γιακουμάκη με ένα πολύ όμορφο γκολ. Το σύνολο του Μανώλου Χιμένεθ, εάν νικούσε, θα είχε διασφαλίσει την είσοδο στην τετράδα, αλλά τελικώς αυτό δεν συνέβη. Αυτό το 1-1 του στερεί αυτή τη δυνατότητα. Αντίθετα, Λεβαδιακός και ΑΕΚ έχουν κλειδώσει την πρώτη τετράδα με το απόλυτο των νικών. Πλέον Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τρίποντο θα κλειδώσουν και αυτή την τετράδα, αλλά έχει μεγάλη σημασία η κατάταξη, καθώς θα κρίνει τις έδρες στις ρεβάνς των ημιτελικών. Οι Πειραιώτες με νίκη στην επόμενη αγωνιστική που θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Πανετολικό, η Καβάλα με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός με τον Ηρακλή και ο ΠΑΟΚ με τον Μάρκο. Θέλουν μόνο νίκη, ώστε λόγω της καλύτερης επίθεσης να ανεβούν στην πρώτη θέση. Προηγούνται, έχουν 12 γκολ, ακολουθεί ο Λεβαδιακός με 10 και η ΑΕΚ με 6. Από την πλευρά τους, οι Πράσινοι θέλουν και αυτή νίκη με διαφορά 2 γκολ, ώστε να φτάσουν στους συντελεστή τους το 6-1 και να αφήσουν το δικέφαλο στην τέταρτη θέση. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά και με το κύπελο. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι έχει αλλάξει την παραδοσιακή δομή του κυπέλου. Πλέον οι ομάδες, όπως και στην Ευρώπη, αναγκάζονται να προσπαθούν για τη νίκη με περισσότερα γκολ. Ένα άλλο θέμα, το οποίο χθες έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, αφορά την λειψιδρία. Παρότι είμαστε σε μια περίοδο κακοκαιρίας με αρκετές βροχές και μάλιστα το φετινό φθινόπωρο θυμίζει αρκετά εποχές του παρελθόντος όπου είχαμε αρκετές βροχές, ωστόσο ο εφιάλτης της λειψιδρίας παραμένει και κυρίως για την Αττική. Οι τελευταίες εικόνες από τα υδάτινα αποθέματα του Μόρνου και της Ηλίκης εντείνουν την ανησυχία για την επάρκεια νερού στην Αττική, καθώς οι δύο βασικοί ταμιευτήρες πρωτεύουσας εμφανίζουν πρωτοφανή υποχώρηση. Η εικόνα που μεταδίδουν πλέον τα σημεία αυτά είναι αποτέλεσμα της πολυετούς ξηρασίας και έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Συνεργεία της ΕΙΔΑΠ, χρησιμοποιώντας drones για την αποτύπωση κατάστασης, καταγράφει συνεχώς τη μείωση της στάθμης. Εκτάσεις που πριν λίγα χρόνια βρίσκονταν κάτω από την επιφάνεια του νερού έχουν αποκαλυφθεί σχηματίζοντας νέες όχθες γύρω από τις δύο λίμνες. Μάλιστα, στο Μόρνο εμφανίζονται τμήματα του παλιού οικισμού Κάλιο, που ήταν βυθισμένος για δεκαετίες. Στις πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν ότι ο Μόρνος έχει απολέσει πάνω από το 40% του συνολικού έγκου του μέσα σε 2 χρόνια, με την επιφάνειά του να έχει σχεδόν υποδιπλασιαστεί. Αντίστοιχα, στην Ηλίκη η πτώση των αποθεμάτων αγγίζει επίσης το 40% σε διάστημα μάλιστα ενός έτους. Η κατανάλωση νερού στην Αττική έχει αυξηθεί κατά 6% το 2024 σε σχέση με το 2023, γεγονός που ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα ήδη χαμηλά αποθέματα. Τώρα, επιστημονική εξήγηση για το γεγονός ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων δεν συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην αύξηση της στάθμης των υδάτων στο Μόρνο και στην Ηλίκη, έδωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Ευθύμης Λέκας. Τι μας είπε ο κ. Λέκας? Ότι οι ταμιευτήρες γεμίζουν ουσιαστικά από την απορροή από επιφανειακά νερά που απορρέουν στη λεκάνη, κυρίως όμως γεμίζουν με το αργό λιώσιμο του χιονιού και πιθανώς να έχουμε κάτι τέτοιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόσθεσε ότι το νερό της βροχής δεν πέφτει απευθείας στους ταμιευτήρες, χρειάζεται αρκετά μεγάλο χρόνο ώστε να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς. Ο κ. Λέκας στάθηκε σε λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την καλύτερη συγκράτηση του νερού, ώστε να αξιοποιηθεί στην κατανάλωση. Μια δυνητική λύση είναι μικρά φράγματα ή μικροί ταμιευτήρες που θα μπορούν να καθυστερήσουν το νερό, ώστε να μπορέσει να καταεισδύσει στο υπέδαφος και να εμποτιστούν υδροφόροι ορίζοντες. Έτσι λοιπόν, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το φαινόμενο να έχουμε ένα υγρό φθινόπωρο αρκετά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο τα αποθέματα να βαίνουν μειούμενα. Λοιπόν, είμαστε πρώτων πυλών στην κακοκαιρία Μπάιρον, με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους στους 9 μποφόρ. Είχαμε χθες την ανακοίνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυεδόλωδεις ανέμους. Λοιπόν, επισημαίνεται πάντως πως από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πως οι βροχοπτώσεις εκτός μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τα 8 και πρόσχερα τα 9 μποφόρ. Για σήμερα πάντως προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές στα νησιά του Ιωνίου, στα νησιά και στις θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, στην Ανατολική Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές κοντά στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, 17-19 στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά στους 22 στο Νότιο Αιγαίο. Στην Αττική, βροχές θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί από τα νότια προάστια και το Σαρονικό και γρήγορα θα επεκταθούν σε όλο το λεκανοπέδιο. Κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται και καταιγίδες, κυρίως στα νότια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία από 14 έως 18 βαθμούς και νοτιοανατολική άνεμη 5 έως 6 μποφόρ τοπικά. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά της πόλης, στο Θερμαϊκό, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Η θερμοκρασία από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Βαρβάρα, ο Δαμασκηνός και η Δαμασκηνή, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του Γατόπαρδου και η Διεθνής ημέρα των Τραπεζών. Τώρα εδώ για το τελευταίο έχω μια άποψη ότι κάθε μέρα είναι η ημέρα των Τραπεζών. Χωρίς τράπεζες πια δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτε. Σαν σήμερα το 1913 υπογράφεται στη Φλωρεντία από τις μεγάλες δυνάμεις το ομώνυμο πρωτόκολλο με το οποίο καθορίζονται τα σύνορα του νεοδημιουργηθέντος αλβανικού κράτους. Στους όρους περιλαμβάνονται και η απόδοση της Βορείου Υπήρου, η περιοχή της Χιμάρας, των Αγίων 40, του Δελβίνου, του Τεπελενίου και του Αγιοκάστρου από την Ελλάδα. Οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Γερμανία και Αυστρο-Ουγγαρία, θέτουν ως μοναδικό κριτήριο για αυτήν την απόφαση τη γλώσσα. Το 1944 διοργανώνεται μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Αθήνα για τα θύματα της 3ης Δεκεμβρίου του 1944. Ακολουθούν νέα επεισόδια και συμπλοκές με 40 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Ως κόμπι, κηρύσσει στρατιωτικό νόμο στην Αθήνα. 1971, το καζίνο του Μοντρέφ λέγεται από ένα πυροτέχνημα που πέταξε κάποιος κατά τη διάρκεια συναυλίας του Φρανκ Ζάπα. Το περιστατικό εμπνέει τους Deep Purple που γράφουν το πιο γνωστό τους κομμάτι, το Smoke on the Water. Κατά τη διάρκεια της ληστείας το 1980 σε σούπερ μάρκετ σκοτώνει σε ηλικία 69 ετών ο Στέφαν Βαλασίεβιτς, ο οποίος υπήρξε νικήτρια, ναι καλά ακούσατε, νικήτρια των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1932, καθώς αγωνίστηκε ως γυναίκα με το όνομα Στέλλα Γουόλς, ξεγελώντας τους διοργανωτές. Η νεκροψία θα αποδείξει ότι ποτέ δεν υπήρξε γυναίκα. Λοιπόν, το 1980 ο Τζίμι Πέιτζ, ο Ρόμπερτ Πλαντ και ο Τζον Πολ Τζόουνς ανακοινούν την απόφασή τους να μην ξαναδημιουργήσουν τους Led Zeppelin εξαιτίας του θανάτου του ντράμερ του συγκροτήματος Τζον Μπόναμ. Και το 1991 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη καταλήγει σε τρεις όρους για την αναγνώριση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Να αλλάξει η ονομασία Μακεδονία, να αναγνωρίσει ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις κατά της Ελλάδας, να αναγνωρίσει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1860 γεννήθηκε ο Βασίλης Καντίνσκι, ρωσικής καταγωγής Γάλλος ζωγράφος, θεωρητικός τέχνης, πρόδρομος μοντέρνας τέχνης και πατέρας της αφαίρεσης. Το 1963 ο Σεργέι Μπούμκα, Ουκρανός αθλητής του στίβου, ο κορυφαίος επικοντιστής όλων των εποχών, ο περίφημος Τσάρος. Και σαν σήμερα το 1902 έφυγε από τη ζωή ο Τσάρλς Ντόου, Αμερικανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, μαζί με τον Έντουαρντ Τζόουνς ίδρυσε την εφημερίδα Wall Street Journal και διατύπωσε το χρηματιστηριακό δίκτυ Dow Jones. Και το 1993 ο Φρανκ Ζάπα, ο Αμερικανός κιθαρίστας και συνθέτης.
Βρέχει πάλι απόψε στα σπιτάκια τα φτωχά, κι όμως τη δική σου τη γωνιά είναι ζεστά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Βρέχει πάλι απόψε στη μικρή τη γειτονιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχει το στίχος της αγάπης τη φωτιά στα χείλη του την παγωνιά. Έλαμπες σαν άστρο στη μικρή σου την αυλή, ήσουν για τα γόρια μια ολογλύκια πληγή. Τώρα το σκοτάδι πέφτει αργά στη γειτονιά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στίχος της αγάπης στη φωτιά στα χείλη του την παγωνιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στίχος της αγάπης στη φωτιά στα χείλη του την παγωνιά.
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Λέγαμε χθες για τα παράλογα που εμφανίστηκαν με την επιστροφή του ενοικίου για ενοίκια των 5, 10, 15 και 20 ευρώ. Σε λιγότερο βεβαίως από ένα μήνα η ΑΔΕ θα έχει πλήρη εικόνα για τον αριθμό των λαθών που έγινε για τη συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης των ενοικιαστών. Θα γνωρίζει δηλαδή αν κάποιοι έγραψαν κατά λάθος το μηνιαίο ποσό του ενοικίου στον κωδικό 811 του εντύπου Ε1 αντί του ορθού που ήταν να δηλωθεί το ετήσιο ποσό. Τι ισχυρίζονται τώρα οι αρμόδιοι? Ότι οι λανθασμένες δηλώσεις δεν είναι πάνω από 6-7.000 και ότι θα αποδειχθεί ότι παρά το θόρυβο που έχει προκληθεί κυρίως στα social media, ότι ο πραγματικός λόγος για τα μικροποσά που δόθηκαν ως επιστροφή είναι η εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Στο Υπουργείο Οικονομικών ισχυρίζονται ότι τα παραδείγματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα για διαμερίσματα που δήθεν ενοικιάζονται προς 10 και 20 ευρώ το μήνα δεν προήρθαν από τα έντυπα Ε1, δηλαδή από τις δηλώσεις των ενοικιαστών, αλλά από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί, και γιατί υπάρχει μια υπόσχεση ότι αν αυξηθούν τα ενίκια, αυτά που δηλώνονται δηλαδή, θα υπάρξουν και καινούργιες επιστροφές, θα υπάρξουν και καινούργιες μεταβολές όπως έχει δεσμευθεί ο Πρωθυπουργός, αλλά κυρίως δεν είναι δυνατόν σήμερα που δεν υπάρχει ενίκιο κάτω από 4-5 εκατοστάρικα σε οποιοδήποτε ακίνητο στην Αθήνα να υπάρχουν ενοικιαστήρια και μάλιστα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια για 5, 10, 15, 20 ευρώ. Είναι πραγματικά πρόκληση και βέβαια θα πρέπει να αποδείξουν κάποια στιγμή, ίσως να τους καλέσει και η εφορία, να αποδείξουν τι ακίνητα νοικιάζουν αυτοί με 5 και 10 και 20 ευρώ. Είναι ένα θέμα για το 2026 που θα πρέπει να δει το οικονομικό επιτελείο, γιατί καλά τα λέμε για τη φοροδιαφυγή από κάποιους κλάδους, αλλά εδώ είναι νομίζω ηλίου φαϊνότερων. Τώρα, ηλίου φαϊνότερων όμως είναι και οι αυξήσεις, οι οποίες παρά τις προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι σαφές ότι δεν σταματούν. Υπάρχει μια τάση τα τελευταία 3 χρόνια, μήνα με το μήνα κάνουν κάποια στιγμή μια στάση για ένα μικρό χρονικό διάστημα με μικρότερες αυξήσεις, έτσι, όχι με σταθεροποίηση των τιμών. Λοιπόν, στο 1,75 σκαρφάλωσε αυτό το μήνα, το Νοέμβριο δηλαδή, ο πληθωρισμός, και υπήρξαν όμως βεβαίως και προϊόντα που κατέγραψαν μειώσεις τιμών, αλλά όταν αυξάνεται ο μέσος πληθωρισμός 1,75 αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάποιες τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά. Λοιπόν, όπως προβλέπει από τις έρευνες, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα πρωινά και τα ροφήματα 13,12%, τα φρέσκα κρέατα 12,72%, μπισκότα, σοκολάτα, ζαχαρόδι 10,67%, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά 5,80% και γαλακτοκομικά και χυμή ψυγείου 4,63%. Αντίθετα τώρα έχουν μειωθεί οι τιμές στα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, μείον 7,37%, στα απορριπαντικά και στα είδη καθαρισμού μείον 3,65%, στα τρόφιμα παντοπολίου μείον 0,360%, στις τροφές και στα είδη για τα κατοικίδια μείον 3% και τα είδη μίας χρήσης και οικιακά είδη 1,87%. Ωστόσο, φαίνεται ότι η αύξηση των τιμών κυρίως στα κρέατα, που είναι αλματώδης τον τελευταίο χρόνο, προκαλεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, και ξέρετε, υπάρχουν αρκετοί που έχουν αρχίσει και αλλάζουν διαιτολόγιο. Πώς είχαν αλλάξει τις προηγούμενες χρονιές με το λάδι και κινδύνευε το λάδι να βγει από την ελληνική διατροφή, τώρα κάποιοι έχουν σταματήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, να αγοράζουν ή τουλάχιστον δεν αγοράζουν με τις ποσότητες που αγόραζαν στο παρελθόν, μοσχαρίσιο κρέας για παράδειγμα. Λοιπόν, στις ιστορίες αυτές τις που καταγράφουμε καθημερινά είναι και αυτή που μας ήρθε από την Κυψέλη. Κλήθηκε λοιπόν ένας υδραυλικός στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης για να ξεβουλώσει την αποχέτευση στα κρατητήρια. Κατά τη διάρκεια των εργασιών βρέθηκαν λοιπόν 9 όπλα φωτοβολίδων και κρότου, όλα βεβαίως είχαν διαβρωθεί λόγω παλαιότητας, αλλά προκαλεί εντύπωση, προφανώς είχαν συλλάβει κάποιους ανθρώπους που έδειχναν πυροτεχνήματα και αυτοί βρήκαν τρόπο να τα ξεφορτωθούν. Ξεφορτώθηκαν τα πιστόλια στην αποχέτευση. Έχει ξεκινήσει ποινική και διοικητική έρευνα για την υπόθεση, προκειμένου να διελευκαθούν οι συνθήκες της έβρεσης των όπλων. Και αν εμείς τα βρίσκουμε στα αστυνομικά τμήματα στις αποχετεύσεις, στην Κύπρο ένας γιος πραγματικά αναστατώθηκε και αντιμετώπισε με έκπληξη αυτό που συνάντησε. Στην περιοχή της Λάρνακας υπήρξε εντοπισμός πιστολιού, χειροβοβίδων, εκρηκτικής ύλης και σφαιρών σε ταξιδιωτική βαλίτσα, την οποία την είχε αφήσει 75χρονος Ελληνοκύπριος που απεβίωσε πρόσφατα. Τα παραπάνω όπλα εντόπισε ο γιος του την ώρα που μάζευε και τακτοποιούσε τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του. Ο γιος του 75χρονου άνοιξε μια ταξιδιωτική βαλίτσα που βρισκόταν στο χώρο της κατοικίας και αρχικά εντόπισε ένα πιστόλι, το οποίο παρέδωσε αμέσως στην αστυνομία. Ακολούθησε έλεγχος από αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν μέσα στη βαλίτσα 2 χειροβομβίδες, εκρηκτική ύλη, πυροκροτητή και 84 σφαίρες, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο 75χρονος, αυτό είναι το μυστήριο, δεν είχε απασχολεί στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες ή άλλες υποθέσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ενηγματική την προέλευση και το σκοπό φύλαξης του συγκεκριμένου οπλισμού. Βεβαίως τώρα όλα αυτά έχουν σταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για να κοιτάξουν μήπως εμπλέκονται σε κάποια εγκληματική ενέργεια ή συνδέονται με παλιότερες υποθέσεις. Αλλά σκεφτείτε τώρα το σοκ αυτού του ανθρώπου που πήγε να μαζέψει τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του και βρέθηκε μπροστά σε όλα αυτά τα πολεμοφόδια. Να αφήσουμε λοιπόν λίγο τις δυστάριστες ειδήσεις, να πάμε και λίγο σε πιο ευχάριστες. Σήμερα αναμένεται να δοθεί στη κυκλοφορία το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου. Ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, θα γενιάσει το τελευταίο κομμάτι των 10 χιλιόμετρων. Θα τεθεί λοιπόν σε κυκλοφορία ένας αυτοκινητόδρομος που στο παρελθόν είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τους οδηγούς, είχε δημιουργήσει πάρα πολλά ατυχήματα, ήταν μια ουσιαστικά μια καρμανιόλα, όπως συνήθως γράφουν οι εφημερίδες. Η πλήρης λειτουργία λοιπόν του οδικού άξονα μειώνει σημαντικά το χρόνο και αυξάνει την ασφάλεια των μετακινήσεων προς κορυφαίους προορισμούς όπως η αρχαία Ολυμπία, τα παράλια της Ηλίας και τα λιμάνια που συνδέουν τη χώρα με την Ευρώπη. Λοιπόν, είναι ένας αυτοκινητόδρομος συνολικού μήκους 74,8 χιλιόμετρων και περιλαμβάνει διαπλάτηση με ανακατασκευή της υφιστάμενης νέας εθνικής οδού στα πρώτα 13 χιλιόμετρα. Λοιπόν, καλό είναι αυτό. Καλό είναι να παραδίδονται νέοι δρόμοι, ασφαλείς δρόμοι και να ξεφεύγουμε από αυτά, από αυτούς τους δρόμους που για πάρα πολλά χρόνια είχαν δημιουργήσει τρομερά προβλήματα στους οδηγούς. Στους οδηγούς, οι οποίοι βεβαίως πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί έχετε μάθει και έχετε δει ότι δυστυχώς τα ατυχήματα που γινόντουσαν παλιότερα στις εθνικές οδούς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μεταφερθεί στα αστικά κέντρα. Συνεχεί τα δυστυχήματα, συνεχείς οι εμπλοκές σε τροχαία ατυχήματα. Θα πρέπει να το δει η πολιτεία, θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα και βέβαια τραγικότερο όλων αυτό που αποκαλύφθηκε χθες με τον 29χρονο, ο οποίος εκτός από τη χρήση αλκοόλ είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να είμαστε λοιπόν φίλοι μου, έχω στην καρδιά μου βελός, άντρες που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, μόνο εσύ μου έμεινες στο τέλος. Να είμαστε λοιπόν, μόνο που είσαι εδώ νιώθω ωραία. Άντρες μπαίνω βγαίνουνε, τα όνειρά μας κλέβουνε, πάλι δυο μας μείναμε παρέα. Πήγαινε με σπίτι, νιώθω πόνο στην καρδιά. Μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά. Κοίτα απ' τα μάτια μου αν έφυγε η μπογιά. Να με προσέχεις. Κράτα μη με χάλια, με πιάσε λιποθυμιά. Δώσ' μου απ' το τσιγάρο σου μια ακόμη ρουφιξιά. Άνοιξε την τσάντα μου, έχω δεύτερα κλειδιά. Εσύ να τα έχεις. Φίλοι μου, τον εαυτό μου χάνω. Δεν σου είπα ευχαριστώ, ούτε πόσο σ' αγαπώ. Μόνο λέω να πέσω να πεθάνω. Να είμαστε λοιπόν. Μου μαζεύεις τ' άλλους στα μαλλιά μου. Το ταξί μας έφτασε κι ό,τι εκείνος έχασε θα μου πεις φορώντας τα γυαλιά μου. πήγαινε με σπίτι, νιώθω πόνο στην καρδιά. Μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά. Κοίτα απ' τα μάτια μου αν έφυγε μπουλιά. Μα με προσέχεις. Κράτα μη με χάλια, με πιάσε λιποθυμιά. Δώσ' μου απ' το τσιγάρο σου μια ακόμη ρουφιξιά. Άνοιξε την τσάντα μου, έχω δεύτερα κλειδιά. Εσύ να τα έχεις. Άλλη μία ήταν, μη μου πεις τα είπα. Η αγάπη είναι φωτιά. Τι έχω πάθει, κοίτα, μη μου πεις τα είπα. Και μη χάσεις τα κλειδιά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Και μπορεί στην Ελλάδα η πρώτη είδηση να παραμένει βεβαίως τα αγροτικά μπλόκα και οι διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Ωστόσο, σε όλο τον κόσμο ασχολούνται περισσότερο με τις εξελίξεις του Ουκρανικού. Η Κομισιόν πρότεινε χθες μια πρόταση για δάνειο 165 δισεκατομμύριων ευρώ προς την Ουκρανία με χρήση των δεσμευμένων ρωσικών assets. Το δάνειο περιλαμβάνει 25 δισεκατομμύρια ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα δημοσίευμα του Πολίτικο και το δάνειο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού πακέτου που φτάνει τα 200 δις ευρώ, το οποίο προορίζεται για την υποστήριξη των οικονομιών της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε χθες, τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνουν 25 δις από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, 140 δις που βρίσκονται στην τράπεζα Euroclear στο Βέλγιο και το πολεμικό ταμείο της Ουκρανίας αναμένεται να εξαντληθεί τον Απρίλιο. Η πρόταση θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για άμεσες τεχνικές διαπραγματεύσεις πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα μέσα Δεκεμβρίου για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα πιο ευαίσθητα σημεία της πρωτοβουλίας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι βεβαίως τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση στην περιοχή. Χθες, μάλλον σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συνάντηση των απεσταλμένων του Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα ήταν αρκετά καλή, χωρίς όμως να επισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θα ήθελε, είπε, να τερματίσει τον πόλεμο ο Τραμπ για τον Πούτιν, προτού διευκρινίσει ότι αυτή είναι η εντύπωση που αποκόμισαν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ στην συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου. Δεν μπορώ να σας πω τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση, γιατί χρειάζονται δύο στο ταγκό, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος προφανώς στην ουκρανική πλευρά. Λοιπόν, Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον Ουκρανό διαπραγματευτή, τον κύριο Ουμέροφ, στη Φλόριντα, για να δούνε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πάντως, το εδαφικό είναι το μεγάλο αγκάθι. Φαίνεται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιμένει στην άποψή του ότι πρέπει να δοθούν στη Ρωσία και εδάφη τα οποία δεν έχουν κατακτηθεί στον πόλεμο. Βεβαίως, όλο αυτό προκαλεί μια ανατριχίλα σε όλη την Ευρώπη, καθώς βλέπει να επιστρέφει πολύ γρήγορα σε περιόδους που τις είχε ξεχαστεί, είχαν ξεχαστεί, είχαν μπει στο ντουλάπι της ιστορίας. Γυρίζουμε πίσω σε εποχές του προηγούμενου αιώνα. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, η Καθημερινή είχα 900 ζώα, έμεινα με 2 σκυλιά. Ο διπορικός στα χωριά της Λάρισας που σάρωσε η Ευλογιά. Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό, αλλά έφτασαν να ψωνίζουν γάλα από το σούπερ μάρκετ. Ο Τάσος Γαργαλάς είχε 700 ζώα στο Καλαμάκι, ο Μανώλης Παπαοικονόμου 1100 στον Πλατήκαμπο, ο Βασίλης Δημητρίου 1500 και ο Γιώργος Στασιούλης 900 ζώα στην ίδια περιοχή. Όλοι έδιναν το γάλα σε τυροκομικές μονάδες για να φτιαχτεί φέτα ΠΟΠ, λένε με περηφάνεια. Από φέτος τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, τα κοπάδια του σταδιακά μολύθηκαν από τον ιό της Ευλογιάς και θανατώθηκαν. Όπου και να γυρίσει το μάτι του, δεν υπάρχει ζωντανό πρόβατο ή κατσίκι, μας έμειναν μόνο 2 σκυλιά ζωντανά. Αυτό ο ρεπορτάζ της Καθημερινής. Rebranding Τσίπρα με πολύ ΣΥΡΙΖΑ στην παρουσίαση της Ιθάκης στο Παλάς. Ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση του προσωπικού του rebranding και στη δημιουργία κόμματος πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας μέσω της παρουσίας του βιβλίου του Ιθάκη, η οποία όμως είχε έντονο αρώμα ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε στη συνέχεια αρκετά πράγματα και παρασκήνιο. Μύθοι και αλήθειες για το χρυσό των κεντρικών τραπεζών. Χειρόφρενο για τρίτη μέρα οι οδηγοί ταξί ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό. Για ένα ακόμη 24ωρο, το τρίτο σειρά τραβούν χειρόφρενο σήμερα οι οδηγοί ταξί στην Αττική, διεκδικώντας μεταξύ άλλων των ετοιμάτων τους την οριζόντια παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης για το 2035. Μάλιστα, προειδοποιούν για απεργιακές κινητοποίησεις διαρκείας και ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών. Κυριάκος Μητσοτάκης, παράθυρο για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Μήνυμα προς τους αγρότες ότι η κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή σε συντεταγμένο διάλογο, απίθυνε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πρόσθεσε ότι φέτος θα λάβουν συνολικά 500 000 ευρώ περισσότερα σε πληρωμές. Βέβαια, χθες είχαμε και διάφορα ευτράπελα στα μπλόκα. Είδαμε, για παράδειγμα, την αδερφή του Χρήστου Μαγειρία, ο οποίος σήμερα πάει στην Εξεταστική Επιτροπή να καταθέσει. Και την ίδια ώρα που οι αρχές ψάχνουν για τα κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια, είδαμε μια κλούβα αστυνομική, ένα λεωφορείο να προσπαθεί να σταματήσει, να σπάσει τον μπλόκο και έχει διδαχθεί ΕΔΕ για αυτό το περιστατικό. Είδαμε τους αγρότες να έχουν σπάσει το φραγμό στο Λευκώνα και να προσπαθούν να αποκλείσουν το τελωνείο. Έχουν αποκλείσει ήδη κάποια τελωνεία και ενώ τις προηγούμενες μέρες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχαν πει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό και ότι θα υπάρξει αντίδραση από τη συντεταγμένη πολιτεία. Χθες και ο πρόεδρος της συντονιστικής στην Κρήτη προανήγγειλε ότι από τη Δευτέρα δεν θα κλείσουν δρόμους στην Κρήτη, αλλά θα προσπαθήσουν να κλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια, άρα ούτε από εκεί θα μπορεί να γίνει τροφοδοσία. Όπως καταλαβαίνετε, κλιμακώνεται η κατάσταση. Μοναδικό λίγο φως στο τούνελ άφησε ο Χρήστος Σιδερόπουλος, ο αγροτοσυνδικαλιστής από τη Λάρισα, ο οποίος φάνηκε να έχει στο μυαλό του μία πρόταση που περιμένουν από την κυβέρνηση για να αρχίσει η διαπραγμάτευση, να κάτσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Μήπως και καταφέρουμε και κάνουμε Χριστούγεννα και γιορτές με ανοιχτούς δρόμους. Πάμε λοιπόν στα νέα που έχουν ως κεντρικό τίτλο «Αναζητώντας φθηνότερο ρεύμα, πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μας συμφέρουν, σε ποια νοικοκυριά επαγγελματίες και επιχειρήσεις λύνουν τα χέρια, γιατί κλειδώνει μέρος του μηνιαίου κόστος για ρεύμα και ποιες είναι οι προϋποθέσεις». Ουκρανικό, καψόνια αντί για ειρήνευση, στο σημείο 0 οι διαπραγματεύσεις, διαδοχικά τα αδιέξοδα. Άντες Ράσμουσεν μιλάει στα νέα, δεν θα δούμε ειρήνη στο εγγύς μέλλον. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ μιλάει στη Μαρία Βασιλείου. Πολιτικό παρασκήνιο, δεύτερο γεωτρύπανο έφεραν οι Τούρκοι στη Μεσόγειο. Πώς το φανάρι κάνει ελιγμό για την Κρήτη. Παρά τις δεσμεύσεις, κλείνουν τελωνία, πέφτει ξύλο, στείνουν μπλόκα, αυτό που σας έλεγα. Στις κινήσεις συμμετέχουν ακόμα κτηνοτρόφοι, ψαράδες και μελισσοκόμοι. Επιστρέφει με κίνημα, τι ανακοίνωσε χθες ο Τσίπρας, ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν. Ο ΠΚΠ ψάχνουν τις γονικές παροχές, η αρχή ξεπλύματος κάνει φόκους στις τροποποιητικές δηλώσεις των εμπλεκομένων. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα και βέβαια από την ομάδα Ελλάς Ήρ Ολυμπιακός 2-5, οι Ερυθρόλευκοι ξεσήκωσαν τις Κυκλάδες, Άρης ΠΑΟΚ 1-1, ο Γιακουμάκης άλλαξε τις ισορροπίες με την τετράδα και ΠΑΟΚ 1-0 την Κηφισιά, ΑΕΚ Όφη 2-0. Ο Γιακουμάκης το έκανε στα τελευταία λεπτά του αγώνα και καταλαβαίνετε ότι στέρισε από τον Άρη την είσοδο στην τετράδα του κυπέλου, που με τη νέα δομή δίνει πολλά πλεονεκτήματα στην τελική φάση, λίγο δηλαδή πριν τους ημιτελικούς. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος, ο παλιός Τσίπρας με όλο τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, πιο rebranding, επιστροφή στο 2015, στο πλάι του σύντροφου με τους οποίους κυβέρνησε, δήλωσα μετανόητος και περήφανος για το καταστροφικό 2015-2019, επιμένει στον τοξικό λαϊκισμό και τον διχασμό της κοινωνίας. Πάλι τα ίδια παραμύθια για ρήξη και συμφέροντα, παρουσίασε νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης με αναδιανομή πλούτου και αύξηση φορολογίας για επιχειρήσεις και υψηλά εισοδήματα. Είπε όχι στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, ποντάρισε 5 ποντάρει, συγγνώμη, σε νέες πλατείες αγανακτισμένων, λέγοντας δημοκρατία δεν είναι μόνο κανόνες και θεσμοί. Κυβέρνηση, ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε ποτέ. Αυξάνονται τα μπλόκα, έφτασαν στο τελωνείο προμαχώνα. 3,7 δις φέτος στους αγρότες από 3,1 δις πέρσι. 10 ημέρες νωρίτερα οι πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων από τις 18 έως τις 22 Δεκεμβρίου. Τα αγκάθια για Ρωσία και Ουκρανία με φωτογραφία του Τραμπ, του Ζελένσκι και του Πούτιν. Πάμε στη Δημοκρατία. Ο γνωστός παλιός ΣΥΡΙΖΑ, rebranding με φθαρμένα υλικά. Η παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα εξελίχθηκε σε reunion της πρώτης φοράς αριστερά. Ελάχιστοι από άλλους πολιτικούς χώρους έδωσαν το παρόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι έδωσε το παρόν ο πρώην υπουργός, το πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιώργος Λιάνης, αλλά βγαίνοντας εξήγησε στους δημοσιογράφους ότι παραμένει ενεργός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εγκρίθηκε από τη Βουλή η Σύμβαση Υποστήριξης στο Ραφάλ, υποτονική απάντηση του ΙΠΕΞ στην Τουρκία. Σκληρό ρόκο από τους αγρότες, δεν υποχωρούν παρά τις απειλές της κυβέρνησης. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Μια νέα μεταπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της Ιθάκης του πρότεινε ως αναγκαία τη νέα μεταπολίτευση. Σφοδρότατη κριτική προς τις κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, χωρίς ποτέ να απολογηθούν γι' αυτό. Περιέγραψε με μελανά χρώματα τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και το πισωγύρισμα που επέβαλε στην κοινωνία. Είπε για τη σημερινή αντιπολίτευση: αδυνατή να παράγει το οξυγόνο που η κοινωνία χρειάζεται και απαιτεί. Εφορία, αύξηση ληξη πρόθεσμων οφειλών κατά 16,9%. Συνταξιούχοι, ψίχουλα η αυξήση του 2026. Ουκρανία, οι κόκκινες γραμμές του Πούτιν, ο ανοιχτός στα παζάρια, ο Τραμπ. Λοιπόν, και αγροτικός ξεσηκωμός, πρωτοφανή συμμετοχή στα μπλόκα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Δυναμώνουν τα μπλόκα και η αλληλεγγύη. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων να σταματήσει την κοροϊδία και να τα ικανοποιήσει τώρα. Πρωτόγνωρες εικόνες από τη Θεσσαλία και σε όλη τη χώρα. Εκατοντάδες τρακτέρ ενισχύουν καθημερινά τα μπλόκα στην Νίκαια της Λάρισας και στον Ε65 στην Καρδίτσα. Με νέα μπλόκα στο Εθνικό Δίκτυο, σε Κόμβους και Τελωνία, οι αγροτοκτηνοτρόφοι απαντούν μαχητικά στα κυβερνητικά αναμασήματα και στις απειλές για καταστολή. Πάμε στην απογευματινή. Ντύθηκε νέος μεσίας ο Αλέξης, προανήγγειλε πολιτικό φορέα που θα ηγηθεί της κεντροαριστεράς, έβγαλε άχρηστη όλη την αντιπολίτευση που εξέθεσε στους πρώην συντρόφους του που τον άκουγαν από τον εξώστη. Θολό μανιφέστο με Big Bang θεωρίες. Ποιος μπορεί να εμπιστευτεί τον καπετάνιο που έριξε το πλοίο στα βράχια και όλη την ευθύνη στο πλήρωμα. Το αιχμηρό σχόλιο του Πρωθυπουργού. 15 χρόνια μετά επανέρχονται από το Σεπτέμβριο τα αθλητικά σχολεία. Ιδρύονται 4 πρότυπα το 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πώς θα γίνεται η επιλογή των μαθητών? Λοιπόν, φράγει στα κινητά 250 εκατομμυρίων παιδιών και εφήβων, κύμα περιορισμών. Οι μεγάλες χώρες σε όλο τον πλανήτη βάζουν φρένο η μία μετά την άλλη στη χρήση των social media. Ο Μητσοτάκης ανοίγει τον δρόμο για διάλογο με τους αγρότες. Η κυβέρνηση δείχνει ανοχή στις κινητοποιήσεις, διαμηνύοντας όμως ότι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν. Επιταχύνει τις προληρωμές, εξετάζει ικανοποίηση ετοιμάτων σε ρεύμα, ρυθμίσεις φορών στον ΕΛΓΑ και ελαφρύσεις στο πετρέλαιο. Ουκρανία, το ελεύθερο Ντονέσκ, θέλει δώρο ο Πούτιν στις διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, αυτά και από την απογευματινή. Πλημμύρισε με φως και μουσική το κέντρο της Θεσσαλονίκης, άναψε χθες το δέντρο με φωτογραφία του Αντώνη Ρέμου που φαντάζομαι ήταν τραγούδησε χθες την εκδήλωση. Κόντρα, Τσίπρας από τα παλιά, Λαύρος κατά της κυβέρνησης, σοκ δημοκρατίας χρειάζεται η Ελλάδα, παραιτήθηκε από τη Βουλή, όχι από τη Βούληση, ένας νέος άνεμος αλλαγής πρέπει να ξεκινήσει από εμάς. Άγριο ξύλο σε αγρότες στο Κιάτο, ένταση και χημικά σε οδηγούς ταξί. Θα μας χρεοκοπήσετε, κατηγορηματικά αντίθετο το Βέλγιο με το σχέδιο της Κομισιόν για τα ρωσικά κεφάλαια. Εδώ βέβαια παίζεται και ένα παιχνίδι που αφορά την υποψηφιότητα για το Eurogroup, που υπάρχει ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών. Θα δούμε τώρα αν με αυτό το βέτο που βάζει το Βέλγιο θα κερδίσει κάτι στην εκλογική διαδικασία. Πάμε στο ποντίκι. Μπλόκα και θυμός. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο καταλύτης για να βγουν τα τραχτές στους δρόμους. Εξίσωση χωρίς λύση για την κυβέρνηση, το υψηλό κόστος της παραγωγής. Μειώλη και άλλο τα αγροτικά κονδύλια υπέρ κολοσιαίων αμυντικών δαπανών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, Τσίπρας, ένα ακόμη βήμα για την ολική επαναφορά. ΠΑΣΟΚ, μάχη για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά. Βενεζουέλα, απροκάλυπτη απειλή πολέμου από Τραμπ. Πατριαρχείο, ιστορική επίσκεψη του Πάπα στην πόλη. Αυτά και από το πρωτοσέλιδο στο ποντίκι. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τελευταία ευκαιρία για την ευρωοικονομία. Νέο δόγμα σπίδα κατά Κίνας και διεθνών εντάσεων προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
They say you got a boyfriend, you're out late every weekend, they're talking about you and it's bringing me down, but I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good, and the tales grow taller on down the line, but I'm telling you, babe, that I don't think it's true. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, then I don't want you around. I don't believe it, not for a minute. You're under the gun, so you take it on the run. You're thinking up your white lies. You're putting on your bedroom eyes. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want.
Λοιπόν, τα πριν τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Πολύτιμος συμπαραστάτης ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές από την Ήρα Πανανίδου. Χθες είχαμε, η μεγάλη είδηση της ημέρας ήταν το νέο κόμμα που ουσιαστικά περιέγραψε με αυτοοργάνωση και το προανήγγυλο Αλέξη Τσίπρας. Είπε ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και έχουμε εδώ. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα.
Ω σχολιαστής. Για πέστε μας πώς το είδατε.
Σχολιαστής.
Βέβαια.
Ναι. Παρακαλώ, τι θέλετε, ρωτήστε με.
Λοιπόν, πώς ήταν, πώς το είδατε αυτό το νέο κόμμα που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.
Έβλεπα Stranger Things, οπότε δεν.
Δεν το παρακολουθήσατε.
Νέο κόμμα. Νέο κόμμα με αυτοοργάνωση. Αυτό είναι το 1974. Έχουν αλλάξει εποχές. Πολύ. Και κάποιους τους έχουν αφήσει πίσω. Κάποιοι εξ αυτών μπορεί να ήταν και εκεί. Δηλαδή θυμάμαι πριν από λίγες μέρες αρκετό κόσμο να έλεγε δεν χρειάζεται αυτό το κόμμα και εμείς θα κάνουμε την κεντροαριστερή παράταξη και εμείς θα κάνουμε. Καταρχήν πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι προοδευτικό πια. Ξέρουμε τι είναι προοδευτικό, γιατί όλοι ομνύουν στο προοδευτικό μέτωπο. Ξέρουμε τι είναι προοδευτικό σήμερα.
Πάντως χθες.
Γιατί αν είναι προοδευτικά, εν πάση περιπτώσει, κάποια από αυτά που ακούστηκαν χθες, ξέρω εγώ, να αφήσουμε τον πουρο αντιρωσισμό, αυτά μόνο η κυρία Ζαχάροβα τα λέει.
Μάλιστα.
Παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα.
Μάλιστα. Πάντως χθες τους ευνηδίασε. Ευνηδίασε όχι μόνο με την επιθετική ομιλία του κατά της κυβέρνησης. Ευνηδίασε.
Αναμενόμενο ήταν. Αυτά γράφονταν δύο μέρες πριν. Τι θα πει στην ομιλία του, θα είναι σκληρός απέναντι στην κυβέρνηση.
Πάντως ευνηδίασε όμως και τους πρώην συντρόφους του. Αφενός γιατί τους έβαλε στον εξώστη, αφετέρου γιατί είπε ότι ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους και ουσιαστικά νομίζω ότι αρκετοί έφυγαν με αρκετά νεύρα από εκεί.
Πάντως εγώ τους είδα όλους να χαμογελάνε. Δεν κατάλαβα γιατί χαμογελούσαν ακριβώς. Χαμογελούσαν γιατί πρέπει να έχουν κάποιοι εξ αυτών αυτοκαταργηθεί, γιατί τους ζήτησε να καταργηθούν, γιατί δεν έχουν καμία εγγύηση ότι θα είναι στο νέο σχήμα. Γιατί χαμογελούσαν πριν. Όταν βγήκαν μετά, μπορεί να είχαν δεύτερες σκέψεις. Αυτό δεν το ξέρω.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, Διονύσης Χατζημιχάλης, σε λίγα λεπτά, αργότερα, με την Κατερίνα Σερέτη. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, ήταν πολύ επιθετικός. Βεβαίως, όσα είπε για τις ευθύνες των ηγεσιών των κομμάτων της κεντροαριστεράς, δεν νομίζω ότι τα άκουσαν και πολύ ευχάριστα οι παλαιότεροι του σύντροφοι, οι οποίοι ήταν στον εξώστη, παρακαλώ. Σαν να ήθελε να στείλει ένα μήνυμα, το είπε κιόλας ότι δεν θα έχουμε, λέει, πλέον ρεζερβές στις πρώτες θέσεις, και αυτό δεν θα έχουμε προσκλήσεις, λέει, για όλους, αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στην πρώτη θέση για κανέναν. Είναι πρωτοβουλίες που θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι, μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση. Λοιπόν, όχι καμπανάκια, καμπάνες χτύπησε χθες ο κύριος Τσίπρας. Φαίνεται ότι ακολουθεί μια στρατηγική την οποία έχουν χαράξει επιστήμονες της επικοινωνίας, για ουσιαστικά τους βάζει όλους απέναντί του. Θέλει να διατηρηθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων. Θα συνεχίσει βεβαίως αυτή την τακτική με τις περιοδίες σε κάθε πόλη. Από εκεί και πέρα βεβαίως οι πρώτες βόλες ήρθαν από τη Νέα Δημοκρατία, από τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Είπε ότι ήταν αμετροεπής, αμετανόητος και αλαζόνας. Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε 5 κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτό τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει μια κοινή συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτό προσδιορίζεται ως η επιτομή της εντυμότητας, ο Πρωθυπουργός των Παραϋπουργείων Δικαιοσύνης, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού ποινικού κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας. Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το rebranding του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο. Είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σκληρή ήταν και η πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι αναφέρεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας επαναλαμβάνει τα στερεότυπα και ακολουθεί τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Επιμένει στην αφήγηση ότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει την πολιτική ευθύνη του κύριου Τσίπρα για τη συντηρητική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, η οποία οδήγησε σε νίκες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά και ο Πρωθυπουργός απάντησε χθες, είπε ότι ποιος θα εμπιστευτεί τον καπετάνιο που πέταξε το πλοίο στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα. Όλα αυτά τα είπε στο ένα συνέδριο που μετήχε ο Πρωθυπουργός, που βεβαίως είναι μια απάντηση την οποία έστειλε λίγο μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, την επιθετική ομιλία του κυρίου Τσίπρα και προς την κυβέρνηση και προς την αντιπολίτευση. Πάντως, αν πρέπει να κρατήσετε κάτι από τη χθεσινή, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έφτασε ένα βήμα, μόνο το όνομα δεν μας έχει πει, μίλησε για τη δομή, μίλησε για όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν έχουν φύγει όλοι με ευχάριστη συναισθήματα, με χαμόγελα, όπως είπε ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Αντίθετα, νομίζω ότι η κορυφαία στελέχη του πρώην κομματός του, του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και της Νέας Αριστεράς, αλλά σίγουρα από το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι, με αρκετά νεύρα, γιατί θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας χθες έκανε ένα φάουλ όσον αφορά τα όσα είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του και τον τρόπο που τους, τους μεταχειρίστηκε, να το πω έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα διαμορφωθεί αυτή η διαπραγμάτευση εσωτερική, αυτή η ζήμωση που θα γίνει στην κεντροαριστερά. Θα δούμε, και γιατί αναμένεται σφοδρή επίθεση, το ουσιαστικά το έδειξε χθες η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε και από το ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως ο κύριος Τσίπρας έκανε και ένα βηματάκι διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές. Χθες δεν μίλησε στον κεντροαριστερό κόσμο, δεν μίλησε προς το κέντρο όπως είχε κάνει τη στροφή το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μίλησε κυρίως στον κόσμο της αριστεράς, τον κόσμο που είχε. Και μάλιστα αρκετοί, και όπως ο κύριος Κασελάκης εδώ στην ΕΡΤ, είπαν γιατί δεν κατάλαβε γιατί παραιτήθηκε από τη Βουλή, αφού θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Υπάρχουν αρκετές ημέρες, αρκετές απόψεις. Θα μάθουμε και στη συνέχεια πού θέλει ο κύριος Τσίπρας να οδηγήσει αυτό το νέο πολιτικό σχηματισμό. Δύο λεπτά πριν τις 6, η πρωί πρωινή παρέα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθήσει ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Προσοχή στους δρόμους, να έχετε μια υπέροχη μέρα.